Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння пры мікрафоне да вас працуюць Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Нязменныя палітыкі не толькі ў шалонах улады, але і ў шэрагах апазіцыі.
Я перамагаю заўсюды і паўсюль, дзе ёсць свабодныя і сумленныя выбары.
Ці адмаўляецца беларусы ад паездак у Турцыю і Францыю?
Жаночая каманда па веславанні прыме ўдзел у алімпійскіх гульнях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта праграма «Еўразум», і мы распачынаем нашы тэмы. У нядзелю прайшлі партыйны з'езд у аб'яднанай грамадзянскай партыі і ў сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». На з'ездах вылучалі кандыдату дэпутаты па партыйных спісах. Так, у АГП стала на 30 сябраў болей, і ўсё за адзін дзень. Гэта ўсё сябры аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі, які далучыліся да аб'яднанай грамадзянскай партыі на час выбараў, каб стаць кандыдатамі ў дэпутаты не толькі праз збор подпісаў, але і праз партыйнае вылучэнне. Сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» таксама на выходных вылучыла 34 кандыдаты ў дэпутаты.
Але апазіцыйныя палітыкі вылучэннем кандыдата ў дэпутаты на парламенцкія выбары не абмежаваліся. Так, лідар АГП Анатолій Лябецька быў у чарговы раз пераабраны старшынёй партыі. Ці акрамя Анатолія Лябецькі ў партыі няма іншых лідараў, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
17 ліпеня Анатолій Лябецька зноў робіцца кіраўніком партыі АГП. Робіць палітык гэта 9 раз запар, раз на 2 гады, пачынаючы з 2000-га. Задаю пытанне ў лоб, як так атрымліваецца? Лябецька гаворыць, што на сумленных выбарах перамагае заўсёды.
Я перамагаю заўсёды і паўсюль, дзе ёсць свабодныя і сумленныя выбары. Некалькі чыннікаў. Па-першае, наогул зараз канкурэнтная составляючая, яна даволі нізкая, таму што невысокая матывацыя ісці ў палітыку. А праблемы відавочныя, а перспектывы не вельмі рэльефна праяўляюцца.
Адказвае палітык. Аднак сёлетнія выбары кіраўніка АГП ўсё ж можна назваць, калі не сенсацыйнымі, то не зусім звычайнымі. У 14-м годзе за кандыдатуру Лябецькі галасуе 102 дэлегаты з'езду, супраць толькі 22. А сёлета ўсяго 49. За апанента Лябецькі Васіля Палякова з Гомеля 37 чалавек. У выніку Анатолій Лябецькі набірае толькі 52,7% галасоў. Непераможны лідар АГП гаворыць, што нечакана нізкага выніку не спалохаўся і ўвогуле быў бы рады ўбачыць новы старшыню партыі.
Лично, мені гэта абсалютна не насцярожвае. У прынцыпе, як бы ў сваіх сілах я перакананы, вот тое, што і на гэты раз я перамагаю. Але далей я ўжо сказаў, што у мяне такое было жаданне бачыць праз два гады новага старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, новых намеснікаў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Што праўда, пра апошні раз Анатолій Лябецька расказвае журналістам не ўпершыню. Пасля перамогі на выбарах старшыні АГП ў 2012 годзе ён ужо агучваў нешта падобнае. Гэта апошні з'езд, калі я балатуюся на пасаду старшыні партыі. Але сёння лічу абавязковым балатавацца, абяцае тады Лябецька. Чаму не стрымаў слова? Гаворыць, што няма каму перадаваць эстафету.
Канешне, я б сам бы задавальненнем заняўся ўжо нейкай іншай дзейнасцю, але ж трэба перадаць вот гэтую эстафетную палачку ў нечыя рукі. І так атрымалася, што вот за гэтыя два гады, ну, это, відаць, можа і памылка, і мая, што мы, відаць, не прыклалі такіх намаганняў, каб вот такі канкурэнтны асяродак быў створаны і перадаваць, у прынцыпе, па вялікаму рахунку, вот, ну, не атрымалася.
У выпадку, калі годная кандыдатура ўсё ж знойдзецца, Анатолій Лябецька абяцае зусім адысці ад партыйных спраў і заняцца абсалютна іншай дзейнасцю. Палітык гаворыць, што не хацеў бы перашкаджаць сваім аўтарытэтам новым партыйным лідарам, пры ўмове, што такія будуць. А што нечаканы канкурэнт Лябецькі Васіль Палякоў? У размове з Еўрарадыё палітык прызнаецца, што ў выбарах кіраўніка партыі вырашыў удзельнічаць для таго, каб была хоць нейкая канкурэнцыя. Амаль 40 аддадзеных за яго галасоў Палякова здзівілі.
У пэўнай ступені здзівіўся, а вырашыў, таму што другі з'езд запар не мог праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове, ну, выбары старшыні партыі. Ну і безумоўна, калі мы вядзем барацьбу за тое, каб у краіне была дэмакратыя і была канкурэнцыя, ну трэба ў першую чаргу паказваць, што і партыя жыве менавіта па такіх прынцыпах і гэтым кіруецца.
Расказвае ён. Што будзе з выбарамі старшыні АГП праз два гады, пакуль невядома. Магчыма, Анатоль Лебедзькі ізноў паабяцае больш не ўдзельнічаць у выбарах. У выніку сітуацыя ўнутры апазіцыі моцна нагадвае сітуацыю ў краіне. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў вас, каго з апазіцыі вы ведаеце? Вам слова.
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 Скажите, калі ласка, каго з беларускіх апазіцыйных палітыкаў вы ведаеце?
Ну, Некляев, ёсць такой, Статкевіч, з такіх известных. Ну, всё, наверное. Ну, честно говоря, еще не следил за этой предвыборной кампанией. Пока что отпуск мне не до этого.
Это не политики. Не политики. У нас один политик. Во-первых, если человек оппозиционер, то значит патриот. А они не патриот. Ну, почему? Ну, что они ориентированы прозападно. Запад уже себе показал. Когда убивают детей, для них это, ну, никак. Когда для нас убивают в Украине детей, это для нас трагедия.
Пока никого. Еще агитации ж не было.
Может, помните кого-то из прошлых выборов?
Ой, нет. Память девичья. Не помню.
Ой, трудно сказать, затрудняемся сказать.
Не, фамилию забыли. Посадили после выборов. Да, было такое. Фамилию не помню.
Скажите, калі ласка, каго з беларускіх апазіцыйных палітыкаў вы ведаеце?
Апазіцыя вообще не привлекает, как такова. И современная власть тоже не привлекает. Гайдукевича помню точно. Не помню самих кандидатов, помню, знаю, что одного посадили. Точно до сих пор сидит, второго выпустили. Третий в правительстве, экономистом. Это точно я помню.
Те, которые засветились в последнее время. Коротич, допустим. И не Коротич?
Короткевич, наверное.
Ну, значит, видите, информация слабенькая. Ну, когда-то Санникова больше как-то интересовался его программой. Ну, а Павлий Статкевич.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вітаю студыю Вольга Міскевіч і таксама Кастусь Гомельскі. Мы працягваем нашы тэмы. З суботы на нядзелю ў Турцыі адбылася спроба дзяржаўнага перавароту. У выніку канфлікту некалькі соцень загінулых, тысячы параненых і арыштаваных у падазрэнні да датычнасці да перавароту. Дзейсны прэзідэнт Турцыі Эрдаган дамагаецца, каб Злучаныя Штаты Амерыкі выдалі ідэолага палітычных змен у краіне і рэлігійнага прапаведніка Гюлена.
Усё часцей чутныя галасы, што ініцыятарам і арганізатарам перавароту мог быць сам Эрдаган, каб канчаткова зачысціць войска, якое заўсёды мела ўплыў у грамадстве і засцерагала яго ад ісламізацыі, баронячы свецкі характар улады.
За некалькі гадзін пасля перавароту былі арыштаваныя 3000 суддзяў, што можа казаць таксама пра загадзя спланаваны сцэнар рэпрэсіяў. Цяпер прэзідэнт Турцыі, які апошнія гады так змагаўся са свабодай слова і з іншымі свабодамі ў краіне, заяўляе пра вяртанне смяротнай кары, што ўжо выклікала вострую крытыку і асуджэнне з боку заходніх палітыкаў. А пра палітычныя наступствы крывавай нядзелі ў Турцыі даведаемся з нашага Еврафокусу.
Дзярждэпартамент ЗША распаўсюдзіў заяву, у якой адмаўляе якое б то ні было дачыненне да паўстання ў Турцыі. Перад гэтым турэцкі ўрад, фармальны саюзнік ЗША, усклаў адказнасць за спробу перавароту на дысідэнта, які атрымаў прытулак у штаце Пенсільванія, піша The Guardian. Выданне прыводзіць словы Джона Керры свайму турэцкаму калегу, цытуем:
«Публічныя інсінуацыі альбо сцверджанні аб тым, што ЗША згулялі нейкую ролю ў гэтай няўдалай спробе перавароту, беспадстаўныя і шкодзяць двухбаковым адносінам».
Канфлікт успыхнуў, калі турэцкі ўрад заявіў, што ваенны пераварот спланавалі паслядоўнікі ісламскага багаслова і дысідэнта Фетхулы Гюлена, які пражывае ў ЗША. Гюлен абвяргае гэтае абвінавачванне, але прэзідэнт Турцыі Раджэп Тайып Эрдаган запатрабаваў ад ЗША выдаць яго, аргументуючы гэта тым, што турэцкія ўлады выдалі мноства тэрарыстаў па амерыканскіх патрабаваннях. Выданне прыводзіць слова кіраўніка Турцыі, які выступіў з прамовай у суботу, цытуем:
«Калі мы застаемся стратэгічнымі партнёрамі, вы павінны выканаць нашу просьбу».
У адказ Керры падкрэсліў, што Турцыя павінна прадаставіць доказы віны Гюлена. У суботняй прамове Эрдаган назваў спробу пераварота падарункам Бога, бо гэта дазволіць яму ачысціць армію. З пачаткам чысткі былі арыштаваныя не менш за 2800 вайскоўцаў, уключаючы некалькі генералаў. Адным з іх быў Эрдал Азцюрк, камандуючы 3-й арміяй. Ён рызыкуе быць асуджаным да смяротнага пакарання. Больш за 2700 суддзяў былі звольнены. Большасць аналітыкаў пагаджаецца, што спроба перавароту забяспечыла Эрдагану народную падтрымку, неабходную для змены палітычнай сістэмы. сістэмы. Эрдаган хоча фармальна кансалідаваць уладу ў сваіх руках як прэзідэнт, а не пакідаць яе парламенту. Тым самым ён працягне прытрымлівацца курса на аўтарытарызм. Каментуючы для The Guardian сітуацыю, эксперт па Турцыі Эндрю Фінкель кажа, цытуем:
«Шмат хто кажа аб павольным пакутлівым перавароце, які быў здзейснены ў Турцыі не арміяй, а самім Эрдаганам. Апошнія тры гады ён сістэматычна прыбірае да рук усю ўладу».
Тлумачыць эксперт па Турцыі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Важна, каб падзеі ў Турцыі не справакавалі ланцуговую рэакцыю ў іншых рэгіёнах ці абвастрэння сітуацыі на бліжнім усходзе. Аднак у нядзелю неадназначныя навіны прыйшлі з краін постсавецкай прасторы. Раніцай 17 ліпеня быў захоплены паліцэйскі пастарунак у Ерэване. У закладніках знаходзіліся некалькі паліцыянтаў.
Нападнікі спярша запатрабавалі вызваліць пад варты ўдзельніка канфлікту ў Нагорным Карабаху Жайрара Сафіляна, якога падазраюць у незаконным набыцці захоўванні зброі. Потым яны запатрабавалі адстаўкі прэзідэнта Арменіі Сержа Саргасяна і ўсяго ўрада. Вядома, што ў Арменіі ў сувязі з гэтымі падзеямі затрымалі ўжо 200 чалавек, якіх правяраюць на сувязь з апазіцыйнай грамадскай ініцыятывай «Устаноўчы парламент». Таксама раніцай 17 ліпня адбылася страляніна ў Алма-Аты. Напад быў здзейснены на паліцэйскі пастарунак.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Урад Брытаніі назваў дату выхаду з Еўрасаюза. Міністр Ліам Фокс, які адказвае ў новым урадзе за перамовы з ЕС аб гандлёвых пагадненнях, у інтэрв'ю газеце Sunday Times назваў прыкладную дату Брэксіту. Гэта будзе 1 студзеня 2019 года. Дэвід Дэвіс, прызначаны кіраўніком Міністэрства па справах выхаду краіны з ЕС, раней таксама назваў прыкладны тэрмін выхаду з ЕС. Гэта канец 2018 альбо пачатак 2019 года. Каб выканаць гэты графік, брытанскі урад павінен да канца года даць у Брусель афіцыйную заяву. Аднак прэм'ер-міністра краіны Тэрэза Мэй на мінулым тыдні заявіла, што мае намер зрабіць гэта не раней за пачатак 2017 года, паколькі новаму кабінету міністраў спатрэбіцца час для падрыхтоўкі да перамоваў. Турцыю не прымуць у Еўрасаюз, калі ўлады краіны вернуцца да практыкі смяротнага пакарання. Па словах афіцыйнага прадстаўніка ўрада Германіі Штэфана Зайберга, краіна, якая выкарыстоўвае смяротнае пакаранне, не можа быць часткай Еўрапейскага саюза. Пра гэта ж заявіла і міністрка замежных спраў Еўрасаюза Федэрыка Магерыні. Чыноўніца нагадала, што Турцыя ўваходзіць у Савет Еўропы і падпісала Еўрапейскую канвенцыю аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод, якая забараняе смяротнае пакаранне. Нагадаю, што Турцыя адмовілася ад смяротнага пакарання ў 2004 годзе. Аднак на фоне нядаўняга бунту прэзідэнт Турцыі Раджэб Эрдаган заявіў, што вышэйшая мера пакарання можа вярнуцца. Французская паліцыя затрымала 7 чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да тэракту ў Ніцы. Сярод затрыманых ёсць чалавек, які верагодна перадаў тэрарысту зброю. Падчас нападу ў злачынцы быў знойдзены пісталет. Апынулася, што тэрарыст напісаў СМС магчымаму саўдзельніку і патрабаваў ад яго даставіць яму больш зброі. Адказнасць за тэракт узяла на сябе ісламская дзяржава, аднак ніякіх доказаў сувязяў тэрарыста і гэтай групоўкі пакуль няма. Раман Усцінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нягледзячы на падзеі ў Турцыі, МЗС Беларусі заявіў, што візіт прэзідэнта Турцыі ў Беларусь усё ж такі адбудзецца. Таксама Міністэрства замежных спраў нашай краіны парэкамендаваў беларусам устрымацца ад візіту ў Турцыю.
16 ліпеня ў Міністэрстве спорту і турызму паступіла 25 званкоў ад турыстаў, якія збіраліся ехаць на адпачынак у Турцыю. Людзі цікавіліся, ці варта наведваць гэтую краіну і ці можна здаць пуцёўкі.
Дырэктар дэпартамента па турызме Міністэрства спорта Алена Пярмінава тлумачыць, што турысты могуць адмовіцца ад пуцёлкі або перабраніраваць тур, улічваючы, што да будучы вандроўкі можа заставацца няшмат часу, кампаніі могуць утрымаць турыстаў выдаткі, звязаныя з арганізацыяй паездкі.
Ну а ці шмат беларусаў адмовяцца ад паездак у Турцыю і Францыю пасля трагедыі, якія там здарыліся, высвятляў наш карэспандэнт.
Пасля тэракту ў французскай Ніцы без спробы дзяржаўнага перавароту ў Турцыі Міністэрства замежных спраў Беларусі раіць нашым турыстам захоўваць спакой у мэтах забеспячэння ўласнай бяспекі, выключыць наведванне многалюдных месцаў, таксама па магчымасці не пакідаць месцы пражывання. Але па словах дырэктара буйнога турыстычнага агенцтва Атлас Міра, падзеі амаль ніяк не паўплывалі на планы беларусаў адпачываць.
информация, как понимаете, направление дорогое, считанные единицы. Вот у нас тур в Ниццу был на август. Она сказала, я не полечу не потому, что там мне страшно, а потому что все буду гулять по этой набережной. Там столько народу погибло, говорит, мне не будет там атмосферы. Она перебронилась на Испанию. Одна перебронь у нас была на Кипр, и то товарищ, который отправил свою семью, то есть тещу, жену и ребенка. Если бы я ехал сам, я бы полетел. Так давайте переброним, а то на меня бабушка лгает. Все, остальные все летят.
Компания только отправила 3 самолеты туристов на отпочинок у Турцию. Столько ж полетить и на гэтым тыдні. Про гэтым больш адмоў няма. Як и няма звонков со скаргами от туристов, які только вернулись, ці знаходзяцца там цяпер. Спрабуюць патлумачыць у агенцтве Smog Travel.
Там, где пуч, там, где выстрелы, это существенно далеко от курортной зоны, морского побережья. Это практически то же самое, что вот когда в Киеве были эти события по территории, то надо было эвакуировать всю Беларусь. Это то же самое, что от Стамбула до ближайших курортов Анталийского побережья.
Беларусы телефонуют у туристичные агентства, пытаются, как там справы, и не изменилась ситуация. Но это нормальное хвалевание, кажут специалисты. Люди боятся, как раптом не сорвался от починок. Ситуацию комментует пресс-секретарь МЗС Змитер Мирон.
Что тычется именовито телефонованию с просьбой об содействии в переносе вылета, такие звонки не были шматликими. Несколько таких звонков поступило. Им пора или попробовать вырешить питание с туристичной компании, и с уликом того, что повторно никто не звертался, это питание было вырешено становча.
Агулом на горячей линии белорусской амбассады у Турции потелефоновало около 200 человек, але основным питанием было, ти не изменяется расклад авиаперолетов, да и акварта поводить себе у такой ситуации. Кажут супрацовники Белавия, там пообяцали, что замена даты вылету для белорусов, якія загразли у неспокойных местах, будет отбываться без штрафов.
Ну, вы знаете, это абсолютно незначительное число людей. Они все, во-первых, меняли не на следующий день. Кто-то менял там на 20 число вместо 23-го вылета.
С Франции таки звонок был только один. Про его Еврорадио уже расповедала. По словам Змітра Мірончыка, амбасада у Парижа отреагировала на просьбу белорусской семьи и допомогла с переносом даты вылету. Хіба толькі адбылося гэта не так хутка, як хацелася б. Выснову ў сітуацыі робіць дырэктар кампаніі «Атлас Міра».
Приходит, например, ко мне человек. У меня, говорит, 3000 долларов, жена и двое детей. Хочу в Испанию, хочу в Грецию. Переводим эти деньги в евро, отнимаем визы. И еле-еле какие-то гадюшники там можно ему предложить за это. А в Турции за эти деньги можно взять комфортный отель с территорией, с анимацией, с пляжем, без визы, гарантированной погодой. И на все включено, и с бассейнами. Безальтернативное направление по цене. Будет летать, и запрета не предвидит.
Илья Малиновский, служба информации, Еврорадио.
Калі не атрымалася адпачыць у Турцыі, то можна замяніць гэту паездку на выезд у Бразілію, дзе 5 жніўня распачынаюцца алімпійскія гульні. Галоўнае, каб сродкаў хапіла.
А хто з беларускіх спартоўцаў не даедзе да Рыа-де-Жанейра з-за допінгавага скандалу, мы даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У понеделок 18 липня у будинку Национального олимпийского комитета прошла пресс-конференция с нагоды отхиления белорусских байдарочников и каноистов от Олимпиады 2016.
Першапачаткова многие подумали, что годовая дисквалификация тычется усе без выключения национальной сборной. Але Национальный олимпийский комитет удокладняет, что проблема закранает только усю мужчинскую сборную Беларуси по веславанне. Тому легендарная белорусская веслярка Катярина Карстен сможет выступить на Олимпиаде.
У свою чергу белорусские олимпийские чемпионы и призеры гульню накировали лист керавництву Международного олимпийского комитета президенту и чальцам выканкама. Яны выступают у подтримку белорусской мужчинской сборной по веславанне, якую отхилили от Олимпиады. Правда, прозвище спартовцев, якія подписали гэты лист, Национальный олимпийский комитет и Министерство спорту не называя. Протяг темы у нашем репортаже.
Мужчинскую сборную белорусских канаистов не пускают на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. З официального поведомления Международной федерации каноэ складана зразуметь, за что менавіта наша сборная пошла под раздачу. Вядома, что падчас сбора у Франции у красавіку у тренера жаношей команды Геннадия Галицкого были 16 таблеток мелдранату. Препарат нібыта прымаў сам тренер з-за праблемаў з сэрцам. Пры гэтым у спецыяліста быў адпаведны рэцэпт ад беларускага ўраша. Але ў беларускіх аптэках такі препарат прадаецца без рэцэпту. Просім патлумачыць нашых спартыўных функцыянераў, у чым справа. На гэта Геннадзь Загародны, дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра спорта, кажа, што пры ўвозе такога прэпарату ў Еўрасаюз рэцэпт неабходны, і ён быў у трэнера.
У трэнера имелся рецепт, который был предъявлен, кстати, в сопроводительных документах. Имелась запись, которая сделана врачом во врачебной карте. Человек вез вполне официально данный продукт, данный препарат.
У гутарку уключается первый вице-президент НАКУ Максим Рыжанков и делится уласным досвідом. И он кажа, что не так давно ему так само выписали милдронат. Але спартыўны чыноўнік адмовіўся і ад прэпарату, і ад рэцэпту, не захацеў везці таблеткі за мяжу.
Да, мы тренеру сказалі, што это не совсем этично в такой ситуации было вообще использовать такой препарат для себя, но других у нас на данный момент нету препарата.
Усю гэту гутарку не можа слухаць спакойна Владзімір Шантаровіч, галоўны трэнер нацыянальнай каманды па веславанні на байдарках і каноэ. Ён падкрэслівае, што прафесійныя спартсмены, калі гэта было дазволена, прымалі мелдранат унутрывенна ў якасці узнаўляльніка. Сэнсу ад прыняцця таблетак няма. Галоўны трэнер тлумачыць, што ні мытныя органы Францыі, ні сусветнае антыдопінгавае агенцтва не маюць да яго каманды ніякіх прэтэнзій. Апроч зборнай Беларусі ад алімпіяды адхілілі румынскіх канаістаў. Але розніца ў тым, заяўляе генеральны сакратар НАКУ Анатоль Котаў, што ў зборнай Румыніі 11 пацверджаных выпадкаў парушэнняў антыдопінгавых правілаў. У нас такіх даказаных выпадкаў на гэты момант няма. У зборнай Казахстана 4 выпадкі са спажываннем цяжкіх анабалічных стэроідаў, але казахстанцы на алімпіяду едуць. Беларускія спартыўныя чыноўнікі мелі суткі для таго, каб накіраваць іск у спартыўны арбітраж Лазаны. Яны перакананыя ў перамозе. Праблема ў тым, што на разгляд патрэбен час, якога да алімпіяды амаль не засталося. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Нагадаю, што за допінгавы скандал ад удзелу ў алімпійскіх гульнях адхілена уся каманда па лёгкай атлетыцы Расійскай Федэрацыі.
Сярод лёгкаатлетаў, які выступяць на гульнях, будзе толькі адна прадстаўніца Расіі. Гэта 25-гадовая скакуха ў даўжыню Дар'я Клішына. Калі стала вядома, што расійскую зборную не дапусцяць да алімпіяды праз шматлікія выпадкі ўжывання допінгу, яна звярнулася ў міжнародную федэрацыю лёгкай атлетыкі з просьбай дапусціць яе да алімпіяды. Усе астатнія 67 заявак былі адхіленыя.
Дар'я апошнія 3 гады жыве і трэніруецца ў Злучаных Штатах Амерыкі. На алімпіядзе яна будзе выступаць пад сцягам алімпійскіх гульняў, а не Расійскай Федэрацыі. Але і гэтага было дастаткова, каб дзяўчыну пачалі цкаваць у расійскіх СМІ і пагражаць у соцсетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сусветнае антыдопінгавае агенцтва заклікала адхіліць расійскіх спартсменаў ад удзелу ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, уключаючы алімпійскія гульні. Пра гэта ў панядзелак 18 ліпеня на сваёй старонцы ў твітары напісаў афіцыйны прадстаўнік ВАДА Бен Ніклс. Пытанне аб санкцыях у дачыненні да спартсменаў з Расіі будзе вырашацца на пасяджэнні выканкама міжнароднага алімпійскага камітэта, якое адбудзецца ў аўторак 19 ліпеня. Зборная Беларусі па тэнісе будзе гаспадаром пляцоўкі ў матчы Кубка Дэвіса з камандай Даніі. Гульні другой групы еўраафрыканскай зоны адбудуцца ў верасні ў Мінску. Адзначу, што раней зборная Беларусі і Даніі ні разу не гулялі паміж сабой. Нагадаю, мінулы уікенд беларуская каманда ў Мінску пэўнена перайграла сапернікаў з Латвіі 4-1, а датчане таксама ў сябе дома вырвалі перамогу фінскай каманды з лікам 3-2. У сусветным камандным рэйтынгу зборная Беларусі цяпер займае 45-е месца. Данія знаходзіцца на 43-й пазіцыі. Футбалісты барысаўскага Батэ прыбылі ў Фінляндыю на матч у адказ другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў супраць клуба «Сінія-Ёкі». Галоўны трэнер барысаўчан Александр Ермаковіч уключыў у склад 20 гульцоў. Матч у жывым эфіры пакажа тэлеканал «Беларусь-5». Яго пачатак запланаваны на 20 гадзінаў. Нагадаю, першая сустрэча Батэ і «Сінія-Ёкі» на полі барысаў-арэны 12 ліпеня завяршылася перамогай барысаўчан з лікам 2-0. Мячы забілі Юрый Кендыш і Віталь Радзівонаў. Пераможца двухматчавага супрацьстаяння ў трэцім туры згуляе з лепшай камандай пары Хапнар-Фьордзюр-Ісландыя-Дандалк-Ірландыя. Украинский оборонца Александр Найок протягнул контракт с Минским «Динамо». Згодно с новым погоднением, футболист протягнет выступление у клубе до 2018 года. У той же час на прогляд у Минское «Динамо» прибыли два оборонцы – боснеец Ясмин Богданович и хорват Невин Ластра. Ободва они выступают за клубы высшего дивизиона чемпионату Боснии и Герцеговины. Так само «Динамо» протягивает прогляд украинского форварда Евгена Будника. С вами был Виталь Зеблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
С вами Ольга Мицкевич, и мы крочим далее в программе Евразум. Прогребливое ставление Джастина Бибера, да не только. Просто зараз у новинок сусветного шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Вокаліст Aerosmith Стівена Тайлера полохає ситуація з гітаристом гурта Джо Перрі. Він признався, що не може вийти на сувязь з колегам з моменту його трапляння у лікарню. І він завжди просив мене планувати по 3-4 шоу Aerosmith запар, а я відмовлявся. Я б сорвав собі голос назавжди. Я ведаю, що треба про себе клопотитися. Ведаю, що треба протягувати кар'єру довжей і сочити за своїм здоров'ям. Я думаю, що він просто перегорів. Хтось призначив йому занадто шмат концертів. Його просто за ездили. Ситуация, коли Перри подчас выступу сховался за узмацняльниками и за непритомил, отбылась 10 липеня. Джо грал свой 8-й концерт за 10 дзен. Нагадаем, он брал удел у туры супергурта Hollywood Vampires, куда так само выходят Элис Купер и Джонни Депп. Представник Перри праз день после этого поведомил, что стан Джо стабильный и он отпочивая. Тем часом Hollywood Vampires протягнули гастроль без Перри. Никто не робил заяву относно того, коли Джо вернется у стан и те будет он удельничать у туры гурта Aerosmith, який повинен початься уже в этой осенью. Джастин Бібер не став брати капелюш, який йому протягнув під час концерту один з прихильників. Інцидент відбувся на шоу «Атлантик Сіті». Використовуйте момент, каб слухати, а не каб дарить мені капелюш, чи що ви там спробували кинуть на сцену, бо хочей за усе мені не потрібно гэте лайно, заявив співак. Ледь помовчавши, йон попросив за своє грубіянство пробачення. Пробач, що ж турхнув твой капелюш, але ти сапсавав момент, додав Бібер. Гэта далеко не перший випадок греблівого ставлення музики до своїх прихильників. У травні этого года Джастин выкинул подоранный ему одной фанаткой стяг с окна своей машины, а так само отмовился обниматься с иншей. А кроме того, он забаранил фотографовать себе и робить с собой селфи. Удельников Guns N' Roses затримали на уезде у Канаду за володение огнестрельной зброей. Про это распевал солист коллектива Axl Rose. Музыки гастролявали с Филадельфии у Торонто, покуль их не спынили супрацовники мытной службы. По словам фронтмена Guns N' Roses, музыки не были арештованы, а только затриманы. Яны поставились с разумением, распевал про мытнику Axl. Ведаете, такое здарается, ты можешь забыться, что у тебя есть чертова зброя. Представник Guns N' Roses отзначил, что зброя не належала непосредно музыкам гурта. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
Где отпочить ближайшим часом культурно, конечно. В этом мы вам допоможем. Больше подробязно у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадіо. Другого липеня летнюю серию концерта у дворику на площади Свободы 4 у Минску протягне гурт «Босое солнце» разом с финалистами конкурсу «Заспявай 3-0». «Босае солнце» апошнім часам выступае рэдка. Іх вакаліст Алесь Кот-Зайцаў цяпер жыве ў Варшаве, а баяніст Алесь Ясінскі ў Празе. Сваіх мінскіх прыхільнікаў каманда парадавала канцэртам акурат год таму ўлетку, але пры гэтым музыкі не збіраюцца разыходзіцца. Кожную суботу ў Мінску з 12 да 22 верхні горад і тэрыторыя ля ратушы ператвараецца ў арт-прастору з дзясяткамі актыўнасцей. Гэта выступы вулічных музыкаў, паэтаў, танцораў и інших творчих людей, майстер-классы и открытые лекции.
Создал нам когда-то этот мир.
Акурат 16 ліпеня з 20 і до 22 можна буде послухати гурт «Сундук».
Возвращайся домой.
Упершыню целых два дні легендарны фрікі Summer Party 2016 аб'яднаюць у сабе чатыры музычныя сцэны. Выступаць будуць у тым ліку Бальтазар, Анна Жданова, Муджус. На фэсте вы знойдзеце адукацыйныя дзіцячыя пляцоўкі, каля 50 кропак з забавамі, а яшчэ ежа, напоі, гульні і конкурсы арт-інсталяцыі. 23 і 24 ліпеня, Мінск з 12.00 да 22.00. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум.